Вы слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў свеце і Беларусі. У Брюсселі прайшла цырымонія агульнанацыянальнай мінуты маўчання памяці ахвяраў тэрактаў 22 сакавіка. Сярод іншых удзел узялі каралеўская пара, урад, дэпутаты, замежныя дыпламаты. Тым часам аэрапорт Брюсселю, дзе прагрымелі выбухі, застаецца зачыненым. Паліцыя працягвае праводзіць спецаперацыю, паколькі яшчэ не затрыманыя тэрарысты, якія засталіся ў жывых. Сваю адстаўку сёння прапанаваў міністр унутраных спраў Ян Ямбон, беручы на сябе віну за недахопы ў сістэме бяспекі. Аднак прэм'ер гэтую адстаўку не прыняў. Міжнародны трыбунал ААН прызнаў былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча адказным за злачынствы супраць чалавечнасці, уключаючы забойствы і выпадкі пераследаў у Боснії. Пры гэтым зняты адзін з двух пунктаў абвінавачвання ў генацыдзе, вылучаных супраць Караджыча. Суддзі пакуль не вынеслі рашэнне па другім пункце аб генацыдзе, які датычыцца масавага забойства мусульман у Срэбраніцы ў 95 годзе. Тэма надзеі Саўчанкі ўздымалася сёння падчас сустрэч у Маскве расійскага міністра замежных спраў Сергея Лаўрова і дзяржсакратара ЗША Джона Керы. Паводле расійскага МЗС сустрэча працягвалася амаль 4 гадзіны, абмяркоўваліся праблемы ў цэлым Украіны і Сірыі. Пазней сёння запланаваная сустрэча Керы з прэзідэнтам Пуціным. У судзе цэнтральнага раёну Менску сёння разглядаюцца справы, заведзеныя на ўдзельнікаў мітынгу прадпрымальнікаў, што праходзіў 28 лютага. Многіх удзельнікаў пакаралі высокімі штрафамі. Так, былы палідзняволены Мікалай Аўтуховіч атрымаў штраф 20 базавых велічыняў, а лідар прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў 50 велічыняў. Аштрафаваныя таксама Анатоль Лябецька, Мікалай Казлоў, Мікалай Статкевіч, Максім Вінярскі, Вольга Мікалайчык і Леанід Кулакоў. Ну, а зараз маё пытанне да Ганны Соус, якая знаходзіцца побач са мною ў студыі. Яна сёння веб-рэдактар нашага сайту. Ганна, чым дапаўняецца вось гэтая карціна дня на нашым сайце?
Ну, найперш я зверну ўвагу на найбольш чытаны матэрыял. На гэты момант гэта інтэрв'ю з беларусам Аляксандрам Агрэнічам, які ваюе на Донбасе супраць Украіны. Ён палявы камандзір ДНР, у мінулым крымінальнік рэцыдзівіст з Беларусі. Ён расказаў у Свабодзе пра тое, што агулам за так званыя ДНР і ЛНР ваюе каля 800 грамадзянаў Беларусі. Таксама я звярну ўвагу на некалькі матэрыялаў, прымеркаваных да Дня волі. Адна з іх – это «Вольная студыя» Міхася Скоблы, у якую ён гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, які распачаў працу над энцыклапедыяй Беларускай Народнай Рэспублікай, куды павінны ўвайсці жыццяпісы ўсіх яе дзеячоў. Кніга плануецца да выдання ў 2018 годзе, калі будуць адзначацца сотыя ўгодкі з дня вяшчэння БНР. А таксама я зверну увагу на топ-12 фактаў пра Менскую вясну 1996 году. 24 сакавіка 1996 году адбылася першая масавая акцыя легендарнай Менскай вясны, якая ўратавала Беларусь ад аншлюсу. І вось 12 фактаў, які трэба ведаць пра падзеі 96 году. І яшчэ адзін матэрыял нашага калегі Сергія Шупы. У рамках новай рубрыкі «Музыкалка» яны зрабілі Беларусь трошкі боль беларускай. Сергей Шупа расказвае пра творчасць песняроў, якая сталася моцным фактарам эмансіпацыі беларускай мовы, літаратуры і культуры наагул.
Гэтыя і іншыя матэрыялы знойдзеце на сайце Свабоды. Заўтра мы будзем праводзіць рэпартаж з падзеяў 25 сакавіка.